Ja sam Cabahta Fejzić. Iz Srebrenice sam i cijeli rat sam provela u Srebrenici sve do jula 95. godine. Moram vam samo nešto reći prije nego što ispričam neku... Šta da... Ja sam dijete koje sam rođena, kao dijete rođena sam i odrasla sa djecom druge nacionalnosti. Mada mi to tada nismo znali i nismo se razlikovali koje od nas koje nacije. Zatim sam isto tako osnovnu školu i srednju školu završila sa djecom koja su druge nacionalnosti. Posle toga smo zajedno radili, zajedno stanovali, zajedno živjeli. Zajedno smo praznike praznovali, zajedno se svemu i svačemu veselili. Zajedno smo, ako je bilo neki žalosti, zajedno smo to preživljavali. Zajedno su naša djeca išla u školu. Apsolutno nije nikakve bilo razlike i da smo mi razlikovali ko je od nas musliman, ko je od nas Srbin. Čak to ni naša djeca nisu znala. Međutim, kad je počela agresija na Bosnu i Hercegovinu od strane Jugoslovenske narodne armije i Srbije i naravno i na sami moj grad Srebrenicu, ja zaista nisam vjerovala da neko zlo može da se dogodi, da može neko nekome neke zločine učiniti, prijatelj prijatelju, komšija komšiji ili drug drugu. Tako da sa svojom porodicom ostajem u Srebrenici. Pored svih onih strahota koje sam preživjela sa svojom porodicom i svim onim narodom koji je tu već bio u okruženju, od silnih bombardiranja, granatiranja, smrt je svaki dan bilo na ulici. Ja sam svaki put pokušavala zaštititi to svoje dijete kad su granatiranja i bombardiranja. Ja ga uvijek u neki čošak tamo krijem. Bojim se, ubit će mi ga, poginut će mi dijete. Negdje do 93. kad je 93. u aprilu mjesecu Srebrenica proglašena zaštićenom zonom Ujedinjenih nacija, onda nam je svima malo lahnulo, kao evo sada bit će bolje. Međutim, situacija i dalje bila teška. I dalje su, naravno, s vremena na vrijeme bila granatiranja i bombardiranja iz Srbije, a i sa okolnih brda koja su četnici držali. Ali sve je to bilo podnošljivo do jula, do 11. jula 1995. godine, kad je krenula najjača ofanziva, u stvari već je to i planirana ofanziva, da se zauzme Srebrenica od gdje su učestvovale drugi užički korpus koji je bio u sastavu Jugoslovenske narodne armije i naravno razne paravojne formacije i druge vojske bosanskih Srba. Tada je nastao opšti haos u gradu i tako reći, niko nije znao ni gdje će, ni šta će, ni gdje da se sakrije. Već su četnici ušli u grad i gotovo je, morali smo bježati. Ja sa svojim sinom sam krenula, moj sin je bio maloljetan, ja sam sa njim krenula u Potočar jer sam se osjećala na neki način da ću biti sigurnija i da će mi oni holandski vojnici na neki način svima nama pružiti zaštitu i omogućiti nam omogućiti da budemo spašeni. Moj muž je krenuo preko šume sa ostalih negdje oko 15.000 muškaraca, ali je tu bilo i maloljetni djece i dosta je bilo žena koji su otišli preko šume. Oni koji naravno nisu imali povjerenja u holandske vojnike i najvjerojatnije da su znali šta ih čeka, pretpostavljali su da ih, šta ih čeka na Potočarima. U Potočar sam došla 11. jula sa svojim sinom po podnevnim satima i tako tu je bilo jako puno izbjeglog stanovništva, možda negdje nas oko 20.000 bilo je okolo glavne baze UN-a, a negdje oko 5.000-6.000 je bilo u glavnoj bazi u UN-a. Svi smo bili smješteni u neke one fabrike koje su bila već porušene, a većina je njih bila ležala i sjedila na otvorenom. Bile su strašne vrućine. Prvu noć sam prespavala, preležala sa svojim sinom u jednoj porušenoj fabrici. Međutim, sutradan već su se vršili pregovori, to 12. jula već su se vršili pregovori između predstavnika Bošnjaka i komandanta ovoga Karamansa i Ratka Mladića u fabrici, u fontani. Pa ne znam zašto se ne čuje. Kako pričam, ja meni je sigurno. I tu 12. jula 95. godine bili smo predati na milost i nemilost četnicima i svim onim koji su bili tu, naravno, Jugoslovenska narodna armija, raznorazne paravojne formacije i domaći Srbi, moje komšije. Odmah po njihovom ulasku između nas, oni su odmah počeli izdvajati dječake, muškarce i odvoditi ih. Ako bi se neko od njihove bližnje familije pitao gdje ih vodite, oni su govorili samo ih vodimo da ih pitamo i ispitamo i mi ćemo njih vama vratiti. Međutim, oni su njih odvodili i više ih nikad nisu vratili. Ni do danas danle se ne zna gdje su oni. Ja sam tada neki osjetila strah i uplašila sam se za sigurnost svoga djeteta, pa sam ja napustila taj zatvoreni prostor, izašla sam na otvoreni prostor da budem tamo među onim ostalim narodom. Mislila sam, eto tako, na neki način ću uspjeti sačuvati to svoje dijete. Ali situacija je se pogoršavala, sve više je bilo tu četnika, sve više je bilo onih koji su bili u uniformama, oni su bili su naoružani, pravo da vam kažem, bili su naoružani i noževima i puškama i nekim redenicima. To je bilo, bili su užasno puno naoružani. Ja sam tada vidjela sam mog komšiju Sretena Petrovića i Milisava Gavrića. Vidjela sam ih tako negdje na 100 metara od mjesta gdje sam ja bila, a sa mnom je bila isto tako moja stara majka i onda sam ja ostavila svoje dijete kod svoje majke da bih došla do Sretena Petrovića i Milisava Gavrića da ih zamolim da mi pokušaju da spase dijete. Jer sam već bila svjesna sve situacije koja će nas zadesiti tu u Potočarima. Međutim, ja kako sam se kretala kroz onu masu, svi smo bili tako zbijeni jedni uz druge i tako teško sam se kretala prema njima, meni kao kroz glavu proleti da se ja se moram vratiti na mjesto gdje sam ostavila dijete. Moram se, nešto je tu bilo od mene jače da se moram vratiti. Ja sam se odmah vratila i tamo kad sam došla, majka moja plače, pitam ja nju, pa majka, gdje je Rijad? kaže, ona plače, pa kaže, odvedoše ga tu, kaže, evo, tu su blizu, odvedoše ga. I o, majko moja, on me odveo dijete. Ja ti potrčim, a tamo, na to mjesto gdje oni stoje, i sad jedan krug je ovako, polukrug je stvoren od naših muškaraca, muslimana, među njima i moje dijete, a s ove strane su odmah tako naoružani četnici. I ja kako idem, ja sam stala ispred svoga djeteta i ja njemu kažem, zašto ste mi odveli dijete? Šta tebe briga, zašto smo ga mi odveli? Hoćemo samo da ga ispitamo i mi ćemo njega tebe odmah vratiti. Ja njima kažem, znate šta, vi nemate ništa njega pitati. Ako nekog trebate nešto pitati, to sam ja. Moje dijete pustite, a mene vodite i pitajte. I šta dijete zna? Dijete vam ništa ne može reći. I ne zna na kraju dijete ništa reći. Oni su me počeli psovati, ne daju mi dijete, ja njima kažem, kao sad ja njima zaprijetim, znate šta, sad ću ja reći ovim umproforcima šta vi radite. I tu mi je to pomoglo. Vratiše oni meni moje dijete, izdaraše se na mene, vodite ga. Ja sam uzela to svoje dijete, vratila, došla sam do svoje majke. To je bilo 12. jula. Tada je moje dijete bilo strašno uplašeno, a i ja sam bila. Znala sam sada da je još opasnija situacija, nešto sam mislila. Sad, ko zna, najvjerovatnije da nijedan muškarac ni dječačić se neće spasiti od četnika. Uspjela sam biti tu cijeli dan, ali najgora je noć bila noć 12. na 13. jula. To je bila jedna užasna noć koju ja stvarno djelimično su to govorila iz umra i kada. Ja isto ne mogu to govoriti, zaista to su sve slične ili gore situacije koje je čovjek vidio i strahote. 13. jula sam pošla sa svojim sinom prema kamionima i autobusima koji su vršili deportaciju nas iz Potočara. Prvo što sam morala proći, živi zid napravljen od holandskih vojnika i onda proći pored poredanih četnika koji su stajali pored ceste sve do kamiona i autobusa koji su vršili deportaciju. Holandski vojnici su samo puštali dvoje po dvoje i razmak su pravili od 5 do 10 metara. I to su omogućili lijepo četnicima dobar pregled da sama baš nijedno muško bez obzira na starosnu dob ne može izvući. Ja sam prošla holandske vojnike, ali kad sam došla do četnika, oni su odmah mi prišli i uhvatili su mi, rekli su mom djetetu da kreni desno, a da ja idem lijevo. Ja sam to prečula, ja sam i dalje nastavila se kretati prema autobusima. Međutim, oni su odmah, kad su vidjeli da ja njih ne slušam, oni su odmah stali ispred mene i počeli, jesmo li ti rekli da ti dijete ide desno, a ti da ideš lijevo? I on njima kažem, ako moje dijete ide desno, idem ja sa mojim djetom. Nisu mi dali da idem sa njim, počeli smo se otimati tu, oni su vukli dijete sebi, ja sam vukla dijete sebi, molila sam ih, molim vas, nemojte mi uzmati moje dijete, to je moje jedno jedino dijete, ja ne imam više djece. Ako treba neko da ide, ja vas molim, vodite meni, ali mi pustite dijete. Ako je neko kriv za nešto što se događalo, ja sam kriva. Dijete nije krivo. Ništa mi nije pomoglo. Otrgli su mi moje dijete. Ja nisam mogla tada ni da plačem. Jednostavno, dijete mi je plakalo. Nikad ne mogu zaboraviti njegove krupne suze koje su se slivale iz njegove bijele obraze, iz tamno maslinastih njegovih očiju. Kad sam vidjela da ništa više ne mogu raditi, ja sam klekla na koljena, sastavila sam ruke i rekla sam, molim vas, ubijte me. Oni su, tada su, tako su bili naoružani, jedni su govorili, psavali me, vrijeđali me, jedan je doprao do mene glasovi svakakvih uvrijeda. Čula sam i da je neko od njih i pušku repetirao. A, hvala Bogu, evo, ubit će me. Dobro je. Međutim, jedan od njih kaže, ma šta ćeš Balinkušu ubijati, i kako mi je prišao, uhvatio me ovako za prsa, ubacio me u kamion. Istog momenta je kamion krenuo. Ja sam onako ležići na podu tog kamiona, više se ne sjećam puta nego što se sjećam od Potočara do Tišće. Više sam bila u nesvjesnom stanju nego što sam bila u svjesnom stanju. Žene koje su bile sa mnom u tom kamionu, nakon par godina su mi govorile da sam nekoliko puta pokušavala da iskočim iz kamiona i da mi one nisu dale i da su me hladile. Možda je to sudbina Allahova volja da ja ostanem živa. A evo već 10 godina kako tragam za sudbinom svoga muža i svoga djeteta i svim onim ostalim koji su nestali, oteti, zarobljeni padom Srebrenice, a po našoj evidenciji Udruženja Pokret Majke Enklava Srebrenica i Žepa je 10.701 osoba. Ja tada u Potočarima kao majka imala sam osjećaj da svoje dijete više nikad neću vidjeti. I evo, zaista 10 godina je. Ja još uvijek ne znam za sudbinu svoga djeteta. Ne znam ni da li ću mu pronaći jedan djelić njegovog tijela. Jer šta su sve uradili? Prvo su ih poubijali, napravili su jedan zločin, pa su nad jednim zločinom napravili drugi, treći, četvrti, peti i deseti zločin. Ja kao majka, jedini preživjeli član porodice, jedini sam donator za DNK analizu. Naravno, ako bude pronađeno tijelo ili dijelovi tijela moga sina, a uslov je da mi se sin identifikuje, pa tek onda muž, jer i muž nema nikoga po ženskoj liniji da mu se uzme DNK analiza, a i moji mnogi djever i djeverče nisu došli. ja tražim na sve moguće načine moga sina, zaista ne biram sredstva, naštedim se, a isto tako tražim i sve one druge moje prijatelje, komšije, jer oni su ipak svi moji na neki način. Svaku primarnu, sekundarnu grobnicu obilazim. Pokušavam tamo pronaći bar dio odjeće od moga sina ili od moga muža. Ako treba i da gledam bilo kakve filmove, video snimke, ja ih moram gledati, trebam da gledam, ne bježim od toga. Želim samo pozdraviti ovaj skup i ove učesnike konferencije. Ovo jeste konferencija zatvorenog tipa danas, ali dobro bi bilo da ovo ne ostane zatvorenog tipa, da ovo izađe i da izađe i da se proširi dalje po cijeloj Srbiji i Crnoj Gori i naravno po cijelome svijetu. Trebamo najprije da bih neko društvo prihvatili ili došli do istine i na neki način pravdi. Moramo prvo da svi oni koji su počinili ratne zločine odgovaraju na sudovima, da li to u Hagu ili domaćim sudovima. Ja znam da svi Srbi nisu zločinci, ali dobro bi bilo da se što prije izdvoje oni koji su počinili zločin i da se zna njegovo ime i prezime i da ja sad ne moram gledati da je svaki Srbin zločinac. Da ja mogu da kažem, znate šta, ovaj Srbin nije počinio zločin, on će i dalje biti moj prijatelj, kao što je i prije bio do 92. Ja moje prijatelje i komšije pitam u Srebrenicu, Bratuncu, da li vi bilo šta znate o tome šta se dogodilo. Oni svi se pravi i viču, oni ništa ne znaju, samo plaču. Pa dobro, plačem i ja, ali pomozite mi. Nemojte samo plakati, najlakše je plakati. Hvala vam lijepo.